Oren. Sirta l-missirta li menka l-Ispirtu Santu Amen. Nibdaw bil-minuti u nistaqsijek il-minuti tal-laqa numru 15 li nżammet fil-9 ta' settembru 2020 jistaw tiġu konfermati. Grazzi, mela l-minuti jistaw tiġu konfermati. Illum il-Kumitat għandu qoddimu żewġ nomini, dak tas-Sur Mario Farrugia Borċ għall-ħatra ta' Kummissarju Għoli għall-Awstralja u s-Sur Raymond Spiteri għall-ħatra ta' Ambasċatur mhux residenzjali għas-Senegal. Nibda l-ewwel nomina tas-Sur Mario Farrugia Borċ li bħalissa jinsab f'Melbourne l-Awstralja u allura nistiednu ħin naqgħod magħna permezz taż-Zoom. Naraw kif se naqbdu miegħu, ngħidu lit-tekniku. Hello Mario Farrugia Borċ, kien semmulek. Magħna għaw l-Onorevoli Karol Aquilina, Dr. Karol Aquilina, għaw l-Onorevoli Glenn Bedingfield, għaw Sur Joe Mizzi. U qegħdin miġburin hawnhekk biex niddiskutu il-nomina tiegħek. Sur Farrugia Borċ dan il-Kumitat Permanenti dwar il-ħatrijiet pubbliċi huwa mwaqqaf permezz tal-att li jemenda l-att dwar l-amministrazzjoni pubblika u skontna l-istess att il-membri jistgħu jagħmlulek mistoqsijiet supplimentari relatati ma' tweġibiet bil-miktub li inti battilna. Ninformak ukoll li skont l-istess liġi il-mistoqsijiet u tweġibiet għandhom kemm il-darba l-Kumitat ma jappruvax xorta oħra jsiru pubbliċi u jkun jaf bihom il-poplu billi meta jkun interessat jidħol fis-sajt tal-Parlament. Qabel nifhu d-diskussjoni nixtieq ninformak li din il-laqgħa qiegħda tiġi streamed live fuq il-website tal-Parlament Malti u qed tiġi rekordjata biex eventwalment tiġi mxandra fuq il-televizjoni il-ċenel tal-Parlament tagħna ta' Malta. Qed ingħidlek hekk biex naflijak l-Awstraljin qed tarana minn hemmhekk. Għalkemm dan kollu li jingħad huwa pubbliku u allura n-nies kollhom dritt li jkunu jafu x'qegħdin ngħidu u x'mhux qegħdin ngħidu u għaliex aħna napprovaw jew ma napprovawx dak li nkunu qegħdin f'ħidmietna. Qabel insejjaħ lek għar-rimarki, nitolbok tintroduċi lilek innifsek, tgħidilna ftit fuq ix-xogħol tiegħek u l-esperjenza tiegħek ġewwa l-Awstralja u tgħidilna u mbagħad niftħu għad-diskussjoni fost il-membri ta' dan il-Kumitat. Hekk jogħġbok, inħalli f'idejk Sur Farrugia Borċ biex tintroduċi ruħek u tgħidilna ftit fuqek.
Grazzi lilkom. Jiena Mario Farrugia Borċ għandi 50 sena. U illi għal din l-aħħar isu kważi sentej nokkupa l-għariga ta' Konslu Ġenerali għal l-Istat ta' Victoria. Hija kariga illi fil-waqt illi torbot ħafna ovvjament mal-Kummissjoni Għolja, għax fl-aħħar mill-aħħar aħna għandna missjoni waħda illi għandek il-High Commission u l-Konsolati. Imma hija kariga li tiffoka ħafna fuq il-konsolari, jiġifieri qed nitkellmu servizzi li nagħtu lill-Maltin, servizzi ta' passaporti, ċittadinanza, prokuri, eċetera, eċetera. Dak huwa l-xogħol li kont qed nagħmel f'dawn l-aħħar bażikament sentej.
Sewa. L-Onorevoli Mizzi jixtieq saqsik xi ħaġa.
Fil-fatt dan il-xogħol jinti jekk tagħmel dawn l-aħħar sentej. Qabel kont tagħmel xi xogħol simili forsi f'xi erja soħra, jew bdejt sentej ilu.
Le, din hija l-ewwel esperjenza tiegħi fir-rwol diplomatiku. Jekk immur lura iktar jiena bdejt il-karriera tiegħi fil-qasam finanzjarju, jiġifieri kont naħdem ma' bank kummerċjali. Għamilt isu 22 sena naħdem ma' bank kummerċjali. Mbagħad fl-2013 kont naħdem fis-segretarjat, kont membru tas-segretarjat privat tal-Prim Ministru.
Okay, il-dan ix-xogħol li jek tagħmel sa jifri se tibqa' tagħmel l-istess xogħol mhux hekk jew se jkollok xi ħaġa differenti mix-xogħol li qed tagħmel sa.
No, il-kariga ta' kummissarju għoli, kemm il-darba niġi approvat, hija differenti mill-kariga ta' konslu ġenerali. L-ewwel nett il-kummissarju għoli ikun kummissarju għoli għall-Awstralja kollha, mel inti trid tiffoka mhux biss fuq l-istat ta' Victoria, ma trid tiffoka fuq il-pajjiż kollu. Issa barra m'hekk il-differenza wkoll bejn il-ħidma ta' kummissjoni għolja u l-ħidma ta' konsolat huwa li kummissjoni għolja tiffoka wkoll fuq relazzjonijiet diplomatiċi bejn il-pajjiżi, fuq relazzjonijiet politiċi bejn il-pajjiżi, fuq investiment, fuq kummerċ, etc. Konsolari huwa aktar limitat. Jiġifieri konsolari huwa proprju dak li semmejt jiena ftit qabel, qed nitkellmu jiġri servizzi li nagħtu lill-ċittadini Maltin, servizzi ta' ċittadinanzi, passaporti, prokuri, dak tip ta' servizzi, servizzi wkoll għal-barranin per eżempju li jkunu jridu japplikaw biex jiġu Malta, japplikaw għal Schengen visas, etc. Dak huwa x-xogħol konsolari, imma x-xogħol tal-kummissjoni għolja huwa ħafna iktar wiesa minn hekk, jiġifieri għalkemm x-xogħol tal-konsolat, per eżempju x-xogħol bħal visa jiġi offru anke mill-kummissjoni għolja, imma x-xogħol il-ħidma ta' kummissjoni għolja tiftaħ ħafna iktar minn hekk.
Waqt dal periodu kellek kuntatti oħra ma' konsolari oħra ferja soħra. Jif il-kontu t-koordinaw?
Meta qed konsolat ta' Malta jew ta' pajjiżi oħra?
Ta' Malta, l-iktar qed
titkellem. Mela għandna, yes, mela għandna is-setup fl-Awstralja għandna l-Kummissjoni Għolja li qiegħda ġo Canberra li hija l-kapitali, u mbagħad għandna konsolat ġenerali ġo Melbourne illi l-kariga ta' konslu ġenerali nokkupa jien. Mbagħad għandna konsolat ġenerali ieħor ġo New South Wales fil-kapitali Sydney. Dawk huma fejn għandna is-setup ta' konsolati ġenerali għaliex strateġikament tagħmel sens għaliex hemmhekk għandna l-akbar ammonti ta' Maltin f'dawn iż-żewġ stati. Issa mbagħad fejn m'għandniex konsolati u m'għandniex allura konsli ġenerali, mbagħad għandna imma konsli onorari illi l-ħidma tagħhom hija samwot ftit aktar limitata, miva nikkoperaw magħhom. U nafu koll li anka minnaħa tal-Kummissjoni Għolja, għax aħna nżommu kuntat regolari mal-Kummissjoni Għolja, jagħmlu laqgħat regolari ma' dawn il-Konsli Onorari biex anka wieħed jaġġorna dwar il-ħidma li jkunu għaddejjin biha.
Grazzi l-Onorevoli Mizzi, ma nafx hekk hawnx l-Onorevoli Bedingfield. Aw qiegħed. Għaliex aħna Sur Farrugia Borġ niftħu l-flor, ikun hawn ir-rappreżentanti minn żewġ naħat tal-Kamra li b'mod liberu jistaqsu mistoqsijiet li jridu supplementari, mbagħad wara din il-fażi ngħaddu għall-fażi li niddiskutu bejniedna jekk għandniex napprovaw in-nomina tiegħek jew le, għalhekk nitlob lid-Dr. Aquilina biex jagħmellek il-mistoqsijiet tiegħu. Grazzi.
Grazzi Sur Borġ anke tad-disponibilità tiegħek li nagħmlu din is-sessjoni miegħek. Għandi żewġ mistoqsijiet. L-ewwel anke issa mill-esperjenza tiegħek li ksibt f'dawn l-aħħar kważi sentejn. Kemm tħossok konfidenti illi ħad tidħol f'dan ir-rwol u se tkun kapaċi taqdi r-rwol tajjeb sejx dan m'hemmx learning curve se tkun kapaċi mill-ewwel biex ngħidlek. Kemm tħossok konfidenti għal dak ir-rwol. It-tieni mistoqsija tiegħi u li tolbok tapprezza li għandna obbligu li nagħmlu skrutinju hawnhekk. Xtaqt nistaqsik jekk hemmx xi ħaġa fil-passat, fil-prezent, barbuta miegħek illi b'xi mod tista' timbarazza lil min qed jipproponik lil dal-kumitat jew lil korp diplomatiku b'mod ġenerali qed insaqsik din mistoqsija bħala opportunità biex jekk hemm xi diffikultà wieħed jgħidha u jkun onest dwarha tara se jiġifieri m'hemmx konsegwenzi speċi ma naħseb illi għandi obbligu li nsaqsik, isma, hemm xi ħaġa li tista' timbarazzak jew tpoġġik sitwazzjoni antipatika, naf li rispondejt il-mistoqsija dwar il-konflitt ta' interess, imma mhux qed insaqsik dwar konflitt ta' interess, hija domanda differenti ħafna minn hekk. Grazzi.
Le, mela nibda bit-tweġiba t-tieni mistoqsija, t-tweġiba t-tieni mistoqsija hija le, jiġifieri ma nista' naħseb xejjina sa fejna fid m'hemm l-ebda xi ħaġa illi tista' timbarazza l-għalili u lanqas lill-gvern illi ikun qed jinnominani. biex niġi għal risposta tal-ewwel waħda, kif spiegajt il-ħidma tal-Kummissjoni Għolja hija differenti minn dik tal-Konsolat. Imma fl-istess ħin il-ħidma tal-Konsolat kun ukoll qed tagħtik ċerta esperjenza. Jiġifieri inti kif qatt diġà il-Konsolat huwa fl-aħħar mill-aħħar parti mill-missjoni mill-mission tagħna ġewwa l-Awstralja u allura ma tistax taqta' il-ħidma tal-Konsolat mill-ħidma tal-Kummissjoni Għolja u aħna nżommu kuntat regolari. Jiena naħseb li xi ħaġa importanti ħafna f'din il-ħidma hija d-determinazzjoni li inti tagħmel biċċa xogħol tajba. U jiġifieri dik hija xi ħaġa li jiena għandi dik id-determinazzjoni, nassigurakom li kieku ma kienx hemm determinazzjoni min-naħa tiegħi u kieku ma konx jiena konvint illi sa nidħol biex nagħmel biċċa xogħol tajba ma kontx se naċċetta n-nomina bħal dik. Jiġifieri dik hija bażikament. Ma nafx weġibtekx, onorevoli għakullina.
Iva, weġibtekx.
Grazzi, nixtaqt nsaqsik kurzi ta' bħala Malti. Kif intom sejrin bil-Covid l-Australja, speċjalment il-komunitajiet tagħna?
Ok.
Għax tisma' ħafna news, naf illi dan jiġi mxandar ikun hemm qiegħed isegwi, u first hand information naħseb illi tkun iktar xi ħaġa ta' servizz anki għan nies li jsegwu ċ-ċeni tal-Parlament.
U jina għandi interess għax għandi hija joqgħod Melbourne, jiġifieri importanti li
jkun hemm. Ok, all right. Mela, ara, l-istat ta' Victoria, fil-fatt aħna konna l-iktar stat zvinturat biex ngħidlek fejn daħlet il-Covid u konna fl-aħbarijiet mad-dinja kollha, anke fl-aħbarijiet fuq portals Maltin, jiġifieri għax jiena ovvjament insegwu li jkollu. Mela, f'Marzu, meta faqqat, anke bħala konsolat kellna ftit panik mhux ħażin għaliex Malta bdiet toħroż qarrijiet biex min qiegħed barra minn Malta imur lura Malta. Imbagħad anke fl-istess ġimgħa il-Prim Ministru Awstraljan kien għamel stqarrija u qal li jisma' dawk il-barranin li qegħdin hawnhekk holiday aħjar idabbru rashom lura lejn pajjiżhom. U allura kellna ħafna Malti li qed jippenikjaw li jridu jirranġaw il-flights, eċetera, eċetera. Però mbagħad wara li il-gvern waqaf jorganizza repatriation flights, kien hemm dawk il-Maltin li ma kellhom weħlu hawnhekk. U allura kellhom japplikaw għal extension visas, l-extension visas hawnhekk tista' tapplika għalihom biss online, ikollok ħafna Maltin jgħidulek imma jiena ma nużax internet, eċetera, eċetera. Sakemm issetiljajna dik issetiljajnija. L-ewwel mewġa tal-virus bdiet tbatti u konna wasanna saħt stage 3 lockdown li fisser li jiftħu l-ħwienet ma ħafna social distancing u ċerta ħwienet ma fetħux ukoll imma sal-aħħar ta' Ġunju qisu is-sitwazzjoni bdiet tiġi għan-normal. Issa jiena dejjem qed nitkellem fuq Victoria, ovvjament jiena da' żmien kont konslu għal Victoria. Però fil-bidu ta' Lulju faqqat it-tieni mewġa. U t-tieni mewġa kienet ħafna aktar aggressiva mill-ewwel waħda. Għaliex biex nagħtikom idea, jiġifieri l-iktar l-ikbar numri li kien qed ikollna fl-ewwel mewġa kienu jkunu forsi 80 każ, 90 każ kuljum, però it-tieni mewġa beda jkun hawn mbagħad 700-750 każ kuljum. Jiġifieri kienet xi ħaġa li ħafna iktar aggressiva. U wkoll li ġara illi bdew jipprovaw jaraw minn fejn ġejja din it-tieni mewġa u identifikaw illi kellek flow fil-sistema kif huma bdew jipprovaw jikkontrollaw il-virus, għaliex dan ddeċidew illi kull min jidħol lura l-Awstralja irid jagħmel ġimgħatej kwarantina ġo hotel magħżul mill-gvern imma mħallas minn min se joqgħod fil-hotel. U dawna ddeċidew li flok u dawna kienu blassa magħhom, jiġifieri letteralment ma tistax toħroġ mill-ħotel jekk inti qiegħed kwarantina. Issa, però ddeċidew li flok joqgħdu wassa magħhom il-pulizija ikun hemm kumpaniji ta' sigurtà privati. Issa, dan sabu li kien hemm ħafna regolamenti li nkisru mill-uffiċjali ta' sigurtà stess, saħansitra identifikaw uffiċjali ta' sigurtà li bdew jitħaltu regolarment ma dawk li kuna qegħdin kwarantina u saħansitra identifikaw każ partikolari fej uffiċjal ta' sigurta raqat ma' wahda li kienet qiegħda kwarantina. Issa, u waslu għal-konklużjoni li dittini mewġa propju bdiet minn hotel partikolari u minn uffiċjal ta' sigurta. Jiġifieri l-virus kemm jittieħed minn persuna waħda dina infirxet mal-Viktorja kollha. Saħansitra kien hemm inkjesti maġisterjali u kien hemm talba biex anka l-Premier jirriżenjat il-Ministru tas-Saħħa, però issa jidher li kkontrollajnija, jiġifieri to be fair ikkontrollawha tajjeb ħafna biex nagħtikom idea. Jekk xarajlu nofsi lu kien qed ikonna 700 kas, 750 kas kuljum, dal-aħħar ġranet kellna daqqa 0, daqqa 1, daqqa 2. Jiġifieri l-virus issa jidherli huwa taħt kontroll. Melbourne għada kemm fetħet fil-fatt il-bieraħ reġa' fetaħ ir-retail, u jidher illi huma t-target tagħhom huwa li sal-miliet qed isejħulu li jrid ikollhom COVID normal Christmas, jiġifieri normali sa fejn wieħed jista' jkun normali fiċ-ċirkostanzi tal-mument.
Grazzi ħafna tal-update tiegħek. Jekk ma jimpurtax issa rridu naqta' ftit it-trasmissjoni ħalli kulħadd ikun jista' jitkellem u niġu għal-vot ta' bejnietna u mbagħad nerġgħu nikkomunikaw miegħek biex ngħidulek ir-riżultat ta' dak li nkunu ddeċidina.
Grazzi. Grazzi lilkom, grazzi.
Ekko, ħan nirtiraw daqxejn minn Massur Borġ Farrugia Borġ. Onorevoli membri, se nipoġġi l-mistoqsija. Sur Puli, kollissew. Lex, hemm xi ħadd mill-Aws konna qegħdin nitkellmu ma' Sur Farrugia Borġ mill-Awstralja, tagħna daqsxejn background ta' nkomplu. Onorevoli membri, se nipoġġi l-mistoqsija fuq il-ħatra ta' Sur Farrugia Borġ bħala kummissarju għoli għall-Awstralja. Dawk favur, dawk kontra, mozzjoni għaddiet uħat kontra, nitlob illi jerġa jina għatmana mela Sur Farrugia Borġ, għalli fil-waiting room. Eħe, Sur Farrugia Borġ, ċek joġbok, nil-għaw klura maħna. Ekku, Sur Farrugia Borġ, narġaw nil-qawk maħna, għanna u koll maħna l-onorevoli Puli, għalix kien jgħad fuq xogħol ieħor fil-kamra stess, allura issa jingħaqad maħna u kien jgħad isegwi imma wkoll x'konna qegħdin ngħidu, għaw ukoll is-segretarju parlamentari Clayton Bartolo. Sur Farrugia Borġ dan il-kumitat huwa favur li inti tiġi rekomandat lill-Ministeru tal-Affarijiet Barranin u Ewropej għal-kariga ta' kummissarju għoli għall-Awstralja u għal-daqstant se nikdbu l-onorevoli ministru Evarez Bartolo b'dan is-sens. Aħna nawguraw lek ħafna ħidma favur il-Maltin li għanna l-Awstralja, favur pajizna u minnaħa tagħna xogħol li kien għafdak li jenna minni jħissa nibgħatu rekomandazzjoni lill-Ministru tal-Affarijiet Barranin u mbagħad ikomplu jsegwu l-proċedura huma. Nawguraw lek il-komplament tal-lejlit tajjeb, mhux veru.
Iva, u hekk fil-fatt tlieta naqsin 10 ta' fil-għodu.
Kienet wert imma laqgħet imqajjem veru.
Grazzi, grazzi lilkom, grazzi tal-ħidma tagħkom.
Awguri.
Grazzi, thank you.
Awguri. Grazzi, mela naqtaw it-trasmissjoni ma' Sur Farrugia Borġ. Ekku, onorevoli membri, Illum fuq l-aġenda wkoll tal-Kumitat għandna n-nomina ta' Sur Raymond Spiteri għall-ħatra ta' ambaxxatur ta' Malta mhux residenzjali għas-Senegal, u għalhekk nitlob lill-Sinjura kif għoġbu jdaħħal lis-Sur Spiteri. Alright, Sur Spiteri. Grazzi, grazzi. Sur Spiteri hawnhekk għandna l-Onorevoli Puli, l-Onorevoli Dr. Aquilina, Segretario Parlamentari Clayton Bartolo, Sur Bedingfield u l-Onorevoli Mizzi. Dan il-Kumitat Permanenti dwar il-ħatrit pubbliċi huwa mwaqqaf permezz tal-att li emenda l-att dwar l-amministrazzjoni pubblika u skodna l-istess att il-membri jistgħu jagħmlulek mistoqsijiet supplementari relatati ma' tweġibiet bil-miktub li inti diġà battilna. Ninformak ukoll li skont l-istess liġi mistoqsijiet u tweġibiet għandhom kemm il-darba l-Kumitat ma jiddeċidix b'xort oħra jsiru pubbliċi. Qabel niftaħ id-diskussjoni ninformak illi l-laqgħa qiegħda tiġi streamed live fuq il-website tal-Parlament u qed tiġi wkoll rekordjata ħalli eventwalment tixxandar fuq il-mezzi tax-xandir fuq iċ-channel illi għandu l-Parlament Malti. Għalhekk dak kollu li jingħatu huwa pubbliku għaliex huwa importanti li l-poplu jkun jaf x'aħna nagħmlu. Insejħalek jekk jogħġbok biex tintroduċi ruħek u tagħmel ir-rimarki tiegħek u tikkonvinċina li għandna nippruvaw din in-nomina. Għafas il-buttuna speak. Tibżax, tibżax. Xejgli.
Grajjeb, tajjeb. Basikament, jina ili dal-axħar 35 sena nimraħ fi swiq fl-Afrika. Naħdem ma' kumpanija Foster Clark, naħseb kollha smajtu biha. Il-kumpanija hija ċ-champion ta' Malta fl-esportazzjoni. Fil-passat bdejna l-Middle East, il-Van Noksani. Tal-aħħar 20 sena kemm jiedi mal-kumpanija 18 sena bdejna niżviluppaw swieq ġodda ġewwa l-Afrika u nqis l-esperjenza li rnexxi li nakkumula għal daw 18 sena ġa swieq fl-Afrika diffiċli, kontinent diffiċli immens. Nista' forsi nkun ta' pjattaforma għall-kumpaniji oħrajn. Ovvjament kollha naħseb għandhom interess li jżidu l-esportazzjoni. U jiena nista' nkun forsi dak il-katalist li nista' ngwida kumpaniji oħrajn tramite Trade Malta forsi jkun hemm xi arranġamenti. Kif għadtilkom, ġifieri l-Afrika huwa kontinent ta' opportunitajiet kbar, naħseb sfortunatament mhux qed nisfruttawhom l-opportunitajiet li hemm. Il-kumpanija fejn qed taħdem jiena Foster Clark ovvjament kellha il-kuraġġ li timraħ f'daw is-swieq sab-Saħħara bażikament aħna l-erja tagħna. Jiġifieri meta tgħid sab-Saħħara il-Maghreb l-isfel. Għandek kważi 48 stat hemmhekk. Minnhom aħna diġà nesportaw 30 pajjiż. Jien regolarment immur bdejt fil-fatt il-kumpanija Foster Clark bdejt l-Afrika kemm li naħdem hemmhekk jiena portu hemm. U nista' ngħid li jiġifieri daw żmien 18 sena irnexxielna inkatru l-business f'dik l-erja mod sostanzjali. Kif għadtilkom mhux daqshekk faċli. Jiena ġast kemm intikom naqra preambil bdejt l-ewwel pajjiż li bdejt immur kont Niġerja. Naħseb smajtu ħafna affarijiet fuq in-Niġerja. Niġerja huwa pajjiż diffiċilissimu. L-ewwel ħażda ta' ġifieri kont bdejt immur hemmhekk qabel mal-kumpanija Foster Clark bdejt immur xi 35 sena ilu. Ħażda totali ġifieri litteralment tkun fuq aeroplan 747. Ikollok kważi 400 ruħ, 350 ruħ, l-uniku wieħed ta' karnaġjon abjad, jiġi niftakar bliedem kien hemm missjonarju, jitabtab li fuq dari għalli nawguralek, għalli għax inti speċi xejjer tagħmel, taf ma' mi ħad iltaqa'. Apparentament ma kellix kuntatti xi ta' xejn, litteralment mort fi swieq informali, għax tajb li nkunu nafu, li l-Afrika għandek 98% huwa informali. Kull tip ta' business li hemm kollox informali. Ġifieri inti trid istib il-ċenil ta' informali biex jien xilek tinfiltra fil-pajis. Jifiri, inutli jien niftakar fil-passat konti mur missjonijiet, jifiri, nattendi ma' Chamber of Commerce, jifiri. Il-difikultà kienet tkun li meta tmur ma' Chamber of Commerce, mhix biex inkun mod jismu ta' tifimuni xazin, tmur one-on-one meetings, tiltaqa ma' Chamber of Commerce l-oħra. U fuq il-mejda ma tasalx biex tbih u issib swieq ġodda, aħna literalment il-kumpanija speċi kif dejna aħna immorru fis-suq, nimirħu fis-suq, naraw l-opportunitajiet, nippruvaw naddattaw għas-suq t'hemmhekk. Jifieri jekk inti komm eżempju Foster Clark għandna powder drinks per eżempju, nesportaw ħafna, inti trid taddatta għal dak il-pajjiż, jifieri hemmhekk purchasing power huwa baxx ħafna. Da jgħixu, kif kif kulħadd kważi, $5 kuljum. Issa dawn $5 kuljum iridu jaraw kif ħajonfqu. Jixtru l-provisions, sokkor bi kwantità żgħira. Jixtrulek the main basic items to make up for the day imorru d-dar, jisajru ġifri d-dar literalment għandhom $5. Tritt tadda lura. Issib prodott li huwa konvenjenti għal-konsumatur biex jixtrih. Ġifri aħna literalment li għamilna we broke down the package size. Inżinna għal 50 grams biex ikun konvenjenti jistgħu jixtruh. Powder drink, praticament. Din l-opportunitajiet jifri hawnhekk jien fejn tidħol l-esperjenza naħseb li nista' ngħaddi kumpaniji oħrajn. Is-suq trid l-ewwel trid tmur fil-pajjiż, tara l-kultura tagħhom, issib niċeċ ta' opportunitajiet differenti. Aħna din fil-FMCG, Fast Moving Consumer Goods, kumpaniji oħrajn Malta u ħafna. Jifri jekk jibxu mal-pjattaforma speċi is-suċċess li għamel Foster Clark nistgħu nifirxuh f'kumpaniji oħrajn. Naħseb trid tirkiedi kuraġġ ovvjament vjaġġi regolari għax il-kultura hija totalment anke il-pajjiżi li mmorru huma challenging. Jifieri jiena meta nsemmi pajjiżi bħal Guinea-Bissau tajt darbtejn f'kolb ta' stat hemmhekk kont. Meta mmur Sierra Leone jifieri daw literalment tkun fit-triq tipprova tfittex kuntatti u distributuri u jgħidu l-ekspeċi jiftaħru li jiena I chopped xi 60,000 ruħ ta' dawk kienu ekstrabelli. Tajtilhom idejhom, imma għalihom hija xi ħaġa qed tifhem, ma trid taddatta u trabbi ċertu qoxra. Issa, l-esperjenza li għamilt fil-Afrika jiena speċi nnexxi li issa naf min huma distributuri, di channels kif tippenetra, kif tidħol fis-suq partikolari, u naħseb nista' naqsam ma' industrialisti potenzjali Malta.
Grazie, Sur Spiteri. Issa niftħu d-diskussjoni għall-flor, ma nafx l-onorevoli membri. Jekk hawn xi ħadd li jixtieq jsaqsi xi mistoqsija partikolari. Sur Puli. Dr. Aquilina.
Ħaltażik biżu sija mhux iktar mhux ta' ġudizzju fuq hekk imma naħseb li għandi saqsija lil kull min qudiem dal-kumitat. Iddi hemm xi ħaġa li forsi tista' timbaratta li l-min qed jipproponik l-dal-kumitat, l-gvern Malti, l-pajizna, fil-background tijak li tħoss li għandek tejt. Ġifiri, ma jiddu nevitaw situazzjoni għetan, ma jġaħat id-dib dal-kumitat. Jiprezenta l-uħu, naturalment jiġi nominat, un bat niskopru għara li kienem xaħġa. Allora jt nsaqsi kien għandi opportunità biex ta' isma. Kem xaħġa, titkellem dwarha u jħet jara ftit, li kim seri u xafi.
Le, nifhem anzi jiena nista' nassigurakom il-prinċipji tiegħi huma li huma l-integrità hija sagra lija speċi hija ħaġa importanti qatt ma kont ġifieri involut fl-ebda sitwazzjoni li nimbarazza il-kumpanija fejn kont naħdem u l-pajjiż. Kif qed ngħidilkom jiena ġifieri nagħmel kważi 200 ġurnata barra minn Malta. Mhux faċli, jifri kważi di qatt ma kienet li għamil fiċċur Malta, fil-fatt qed inħoss niskomtu. Għax nista' nikkonfermalek ġifieri l-intenzjoni tiegħi huma anzi ulterjuri li nixtieq nikkontribwixxi ili dażmin kollu, naf il-kontinent kif inhu, naf il-kultura, mhux faċli, imma lest li nixxerja l-esperjenza li għandi ma kumpanij dik hija l-intenzjoni bistija, jifieri kif ta' punti dan rowl mhuwiex ta' ambaxxatur residenti, jiena ma nħoss li hemm bżonn at this stage ikun hemm ambaxxata, bħalista ġifieri biex ngħidukom nara xi ħaġa fuq Senegal, l-esportazzjoni totali tal-pajjiż huwa ta' xi 5 billion li huma kollha mingħata Foster Clark. Jien naħseb jekk inkabru l-opportunitajiet, mbagħad ikun hemm lok naħseb jiena li ikun hemm forsi ambaxxata permanenti, għax Dakar Senegal huwa l-gateway jien nqisu the economic hub of the whole continent fis-Sub-Saharan ngħid fir-reġjun. Jiġri Senegal is feeding literalment Mauritania, Mali, Guinea-Bissau, Burkina Faso. Jiġri it's the economic gateway. Ovvjament hemm pajjiżi bħal Ivory Coast imma hemmhekk m'hemm stabilità politika per se. Għandek il-Ghana li fil-fatt hemm ambaxxata Malta u nista' ngħid naħseb sejrin mhux ħażin għax il-gaming qed jiġġenera xi 6 miljuni diġà u hemm xi kumpaniji oħra aħna wkoll nesportaw il-Ghana. Naħseb it-tened value għall-pajjiż jiena biex nista' nikkontribwixxi u nimmaġina it's something which is bipartisan, which is l-interess ta' Malta jiena ħankun jiġri.
Grazie, Suspiteri, l-Onorevoli Benningfield, ekki oġbo?
Iktar mill-li fuq il-pala punta informazzjoni, għax sebtu interessanti fem din il-dak li għadek jifet. Li mu madawk iswi jew prodotti li tara illi l-Maltin jistu jitlu fissu Afrikani li jinti espert fiħu.
Għanajdek, ma nafxek xaħġ minnkom. Għacċi darba mar l-Afrika, nista forse nsaqsikom. Mort Abidjan, imma konferenza, mort Abidjan huwa żviluppata. Mort ġieba postijiet fil-Maghreb imma jew sab-Sahara. Jiġifieri id-differenza hija dan ngħidlek. It's a shocking in Nigeria, Lagos jew Abuja. Abuja jisek qed issemmi. Switzerland, Bern ta' Switzerland. Jiġifieri żviluppata, skyscrapers, jiġifieri ma tistax tikkompara l-Afrika, it's the financial capital hemmhekk. Inti trid tmur Lagos, jien naf Maiduguri, Sokoto, jiġifieri hemmhekk trid tara. Issa, għandi ġiegħ mistoqsija tiegħek, Glenn, sorry, sejħlek Glenn imma. L-opportunitajiet huma vasti. Jien niftakar meta l-ewwel darba li kont mort in-Niġerja ma s-furċa li buzuttir ma nafxek ta' fuħx li beda l-Foster Clark. Da' bazzikament. Kien għalli ħaġa wahda, għalli f'dal kontinent tista' tbih kwalinkwa ħaġa. Literalment, jekk tmur bi-struttura u tmur tifhem s-suq kifinu l-opportunitajiet huma enormi l-Afrika. Jiġri kwalinkwa ġodd, jien at the stage taħta kapaċi nista' nbiedlek anka din. Imma hemm sistema kif tmur dbieħħa, inti trid tmur tara l-ewwel nett. Tipprova tara kemm jiswa dal-prodott. Inutli jiena nibgħatlek ngħidlek dal-prodott ħa jiswa 16 euros per carton, meta inti taf li l-kompetizzjoni qed timbih qed 10 euros CIF per carton, inti ġifieri trid l-ewwel nett tidentifika x'kompetizzjoni hemm fis-suq. Mbagħad tipprova timxi minn isfel għal fuq. Mbagħad you set up a price structure, jien illum pereżempju nidħol immur f'market informali u nara pakkett twisties ħansem, pakkett ta' kompetitur dit-toħra. U kapaċi dak il-ħin jien formula meta nara l-prezz ngħid naf kemm huma duties, naf biex niġi għal dak il-prezz finali. Mbagħad inqabbel prezzijiet oħra u nista' nasal għal prezz f'moħħi. Sfortunatament kumpaniji Maltin pruvaw. Jippruvaw jesportaw fin-Niġerja, ħafna pruvaw u ftitu mill nexxew għandi ħadd ma nexxa. Jiġri trid inti bażikament you set up tara x'hemm fis-suq, id-domanda x'inhi u mbagħad titla' l-fuq. Imma mbagħad ovvjament trid tkun kapaċi li tgħaddi ħin hemmhekk. Jiena in-Niġerja kont qed nagħmel kważi meta bdejna n-Niġerja kont qed nagħmel kważi 6 trips every year. Jiġri dak ngħidlek jiena. Kull trip ta' tliet ġimgħat litteralment immur. Ġewwa ġifieri fi swieq tal jiġri ma nafx kif nista' nispjegaħkom tal-pajjiż. Inti għandek 96% informali, kulment 3% modern trade, jifiri supermarkets, kwienet tipo li għaw Malta, nsemmi fama ġifiri, dak kulment 3% tal-popolazzjoni, daw l-huma ġifiri expatriates li għadhom purchasing power, imma hija l-purchasing power tal-popolazzjoni, tal-popolin, hija vera baxxa. Allora tu tistib, niċċa partikolari biex istib dak is-suq. Jiri, mhux faċli, imma trid tgħaddi ħin fiżikament hemmhekk. Jien illum fortunatament għandin fil-fatt l-idea tiegħi il-qoddim jekk ikolli l-opportunità nista' naqsam l-esperjenza tiegħi ma' Trade Malta, inlaqgħux industrialisti, immorru nagħmlu visit mhux one-on-one, ġifieri jekk huma daw ġejjin poħħom bil-perception ħajbqgħu fl-uffiċċju hinn comfort zone, ma taħdimx hemmhekk. Jifieri ħassib businessmen jgħidlek iva interessat għax hemm problema oħra, ġifieri ċertu business hemmhekk imexxin mil-Lebaniżi. U l-Lebaniżi għandhom jien ngħidilhom NATO xi kultant, ma nafx daw NATO tfisser no, hekk x'intok only. Jiġri litteralment jgħidulek iva interessat nixtri, imma ma tasalx. Fir-realtà trid tmur inti u issib is-suq u channel the right channel for the right product inti. Jiġri dak huwa suċċess ta' Foster Clark. Jiena biex intikom naqra forsi infoġikom in the picture x'inhu l-Afrika u fejn mur jien, jiġri hawnhekk qed jgħid tri tratti. Ġifieri ta' stuq fejn immorru, ġifieri l-popolin hemmhekk qed imur jixtri, jrid trid issib prodott. Però dawn huma table top, dawn huma il-ħwienet li hemm l-Afrika. Juri 96% hemm wara wkoll. Juri dik hija d-diffikultà. Jekk mhux kapaċi tmur tinżel hemmhekk, mhux qed innexxi, litteralment. U jien naħseb l-esperjenza tiegħi nista' naqsam
grazzi
in-knowledge tiegħi għall-kumpanija oħra.
Ma nafx jekk hawn xi permistoqsijiet. Sus Peter, nitolbok tirtira ftit, ħana diskutu da xie n-numru tiegħek, jekk jogħġbok, mbagħad nerġgħu nsejħulek biex ngħidulek x'inkunu dak idejna.
Hemmhekk l-en l-Afrika,
l-ikin.
Morto? Immaġina.
Grazzi, narġa' nilqakom lura għal dan il-Kumitat, l-Onorevoli Puli, l-Onorevoli Aquilina, il-Segretarju Parlamentari Bartolo, l-Onorevoli Bedingfield u Sol Mizzi, l-Onorevoli Mizzi. Sampoġġi mistoqsija fuq il-ħatra ta' Sur Raymond Spiteri bħala ambasġatur ta' Malta mhux residenzjali għas-Senegal, dawk favur, ħadd kontra. Mela, nissaw nsejħu li s-surek jodbok spiteri biex najdulu bil-rizultat tal-wara diskussjoni intensiva. Grazie, s-spiteri. S-spiteri, dan il-Kumitat huwa favur li inti tiġi rekomandat lill-Ministru tal-Affarijiet Barranin u Ewropej għal-karika ta' ambasġatur ta' Malta mhux residenzjali għas-Senegal. U nonani, monani. U għaldaq stant, senik bur il-ministru tal-affari barenin, s-sur Everest Bartolo Danessin. Nawguraw lek ħafna ħidma favur il-pajis u favur il-ġit komuni tagħna l-kol. Grazie. Grazie. Auguri, auguri. Grazie, mela aħna nwaffqu il-xogħol ta' dan il-kumitat. Meta jkun iktar nomini nerġgħu nsej. Ok. Doktora Kolina. Sawa. Doktora Kolina, ekki oġbu, xtaqajem punġu? Doktora Kolina, xse. Riva, doktora Kolina, fidejk il-flor.
Xtaqti għajem ftit punġ. Mux, biex namela ċara, mux preferenza għal xaħat partikolari, assolutament lebda referenza li xie persona partikolari. Però naħseb illi fej jitlu persuni illi kunu ġejjin miċ-ċivil, jew li missew maċ-ċivil, aħna nħossu li għandna nibdew nitolbu illi naraw il-personal file tagħhom taċ-ċivil. Mod qed nitkellmu dwar xi ħadd illi ġej minn barra ċivil, passwur spiteri jew whoever, li allura wieħed joqgħod fuq ċertu affarijiet, però inħossu l-bżonn illi biex nevitaw sitwazzjonijiet ħżiena. Nibdew naraw il-personal file ta' dak li jkun. Nifhmu illi dan m'għandux ikun aċċessibbli għall-pubbliku ma ikun biss tal-membri tal-kumitat u li ma jiġi pubblikat xejn minnu, però inħossu illi biex dal-kumitat jagħmel xogħol ta' skrutinju kif suppost u jgħaddi l-ġudizzju li għandu jgħaddi għandna nibdew nitolbu naraw il-personal file ta' dak li jkun.
Ma nafx jekk għandu xi ħaġa partikolari f'rasu.
Ix għandha xi mikrofon sul-fuli?
Il-għaliex, il-għaliex. Wal, jew se jkollok fuq rapporti tal-medja li kultant jista' jkunu ġusti. Forsi jitressaq xi ħadd. Qed nitkellmu minn hawn quddiem mhux minn awgura biex nifhem, right? Jiġifieri qed ngħidu sma. Jekk dan ħadem diġà fil-settur pubbliku, biex meta ngħidu ċivil, is-settur pubbliku kollu. Sawa? Ella, għasaxna, etnatu l-approval taħna. U ċerti, nisja jinkunu ċarru tondi.
Nifem il-li għabel għasal dal-istat. Nifem, ma għafx, jow nistana. Nifem jow nassum li għabel għasal dal-istat. Nifem jow dal-istat. Fejn ikun hemm impjegat ta' ċivil nasab il-li
n-ministeru. Ikun għamil għal-gvern, ma ta' skrutinju parlamentari. Kiku għaskrutinju Ewropew, ma nagħmlu għamlu da' skrutinju. Ġifieri il-gvern ħass. Il-parlament ħass li meta għamilna dil-liġi għadna ħatrit tal-gvern jiskrutinizzhom il-parlament. Jiema stax noqgħod totalment. Qed tifhem fuq xi ħadd milli kien hemm. Allura biex tagħti ftit iktar peace of mind.
Imma allura għaliex se titolbu taċ-ċivil mhux se titolbu l-personal file.
Ma jeżistux personal files ta' min.
Ta' fil-kumpaniji ma jeżistux.
Il-posta clerks.
Jeżistu, naħseb kull kumpanija għandha file dwar l-impjegat tagħha. Għaxin kellek għan il-ġu isna
għetni. Allora, jien nissuġġerix, jax ma namlux laqqa ma l-speaker. U rrit kunem ċertu kriteri, fostom kondotta.
Il-problema li għetna raw għetna li għadin. Illi għadet namlu għobu ta' mistoqsijiet. U għet nuħodu fuq il-risposti. Daw ki risposti, xet nejt li jikunem għaffajt li mu miex verita. Imma, per esempio, jina l-lum saqsejt mistoqsija komuni għal-żewġ persuni. Soddisfat risposta, naturalment, u li kieku kont naf xi ħaġa kont niġbed l-attenzjoni. Issa però jiena naħseb li jkun hemm sitwazzjonijiet fejn dak li jkun għandu l-obbligu li dal-kumitat jgħidlu isma'. Jiena fil-passat kont involut f'din, imma diġi settled. Jew jiena għandi dilemma imma nista' nispjega. Jien naħseb illi it's only fair illi niġu trattati bċertu rispett u li jekk nieħdu deċiżjoni informata u mhux għajnejna mal-oħin. Jien qed ngħid di għażew xi ħadd ta' ġifieri jiena m'għandix dubju li kull min jitressaq hawn naħseb qed jitressaq in good faith. Jiena. Però ma naħsibx li hu sew illi tal-kumitat jisu ħalli l-affarijiet jaħdmu waħedhom biex xorta.
Naħseb illi ma nafx jekk nistawx nagħmlu ma nafx jekk hemm xi regoli ta' ċivili li prekludu li dan jisir.
Jien nissuġġerixxi nagħmlu hekk issa biex man jien naħseb li m'għandix tiġi. Jien nista' jkellit nagħmel mistoqsija fil-xismu, fil-domandi li nagħmlu l-oppożizzjoni. Jien tagħtik diffikultà tagħti l-kunsens tiegħek li issa il-President tfajl tiegħek naħseb li tkun daqsxej hekk. Allura jiena qed nissuġġerixxi li dal-kumitat. Biex l-affarijiet ikunu wara kulħadd ikun jista' jara affarijiet u ma jkunx hemm diffikultà. Nagħmlu regola illi meta jkun hemm persuni li missew ma' ċivil, aħna li bdew nitolbu l-person file, dak il-person file jiġi miljus bħala dokument konfidenzjali ma jkunx aċċessibbli għal pubbliku, aħna nkun nistgħu nagħmlu spostinju tiegħu u that's it. Jiġifieri imma almenu aħna jkollna mhux affarijiet iddikjarati biss għax hawn x'qed jiġi, aw għandna setta mistoqsijiet li wieġeb għalihom il-persuna li jkun jiġi proponut, and that's it. Jiġifieri noqogħdu ftit fuq il-kelma ta' dak li jkun. Zajn naħseb li għandna nimxu ftit oltre minn hekk. Jiġifieri għandna l-vantaġġ. Il-ċivil għandu sistema ta' filing ukoll dwar il-persuni li
jaħdu. Ara, jien għandi jiġifieri nifhem l-ispirtu ta' din it-talba u forsi il-ċermen fl-qalim se jkun jista' anke jippronunzja ruħu dwarha wara li jkun iċċekkja jew da. Però li nista' nara żewġ affarijiet li qed naħseb fuqhom hekk issa ġifieri. L-ewwel waħda hija l-fatt li qegħdin nkunu qed ħanesponu file personali ta' persuna li jaħdem fiċ-ċivil meta persuni oħra li ma jaħdmux fiċ-ċivil mhux ħanaraw il-personal history tagħhom. Allura dik tista' tpoġġi lill-persuni taċ-ċivil. Mhux
motiva kif nagħmlu għadik. Issa din qed nagħmlu għadaqxej l-esperjenza. Imma naħseb li għandna nagħmlu lil minn dal-mistoqsijiet li nagħmlu, ħafna minn dal-mistoqsijiet huma wisq ġeneriċi nieħdu risposti som daqsxej għal leġera anpoġġieħek. Jien naħseb illi wieħed jista' jagħmel questionnaire li jkun komuni għaż-żewġ naħat tal-kamra. Illi nippretendu li jwieġbu inkomuni. Jiġifieri ma ngħidux. Biex nkunu fejn, jiġifieri, jkun il-persuna tal-questionnaire twiġbu. Daqsxej l-ekwivalenti biex nagħti eżempju, bħalma tagħmel l-MFSA ma' direttur ta' ċertu kumpaniji, li tagħmel questionnaire u mbagħad tiddeċidi jekk hux fit and proper il-persuna. Issa il-vantaġġ ta' persuni li jaħdmu fiċ-ċivil jew fis-settur pubbliku huwa li nafu li hemm persuni li fajl tagħhom. Issa jien mhux interessat inkunna fi ħaxlif jew neta jew użufruwiex minn xi skema jew hekk. Jien qali interessat huwa li nkun naf il-karattru ta' persuna jkunx idewni huwa dik il-kariga biss. Issa ħafna mill-affarijiet li qed insaqsu ma jagħtux lok li dak li jkun jista' jiġi hawn. Isma, jien għandi diffikultà
biex. Però xejn ma jżomm il-membri biex jagħmlu dawk it-tip ta'
affarijiet. Imma r-risposta hija mhux biex id-domanda, d-domanda nistgħu nagħmluhom. Imma l-ewwel qed tittifhem li f'dal-Parlament l-isfortunatament għandu opportunità li qed nitkellmu għandu part-time, għandu mhux full-time, ma tmandux assistenti, għandu mhux kapaċi r-riċerka. Sewwa allura tieqgħod fuq affarijiet u responsabilità kbira ta' dal-kumitat. Sewwa li qed jagħti l-endorsement lin-nies li ma jafhomx. Jibbiċet minnu, għadma rajtum bajnejja, biċet minnu minn il-nafu, għadkun ġaratu, biċet minnu għadma rajtum bajnejja. Illi għetnajt jibbat nuqqtu il-kelma tijaw. Iġifri, għasan dimini jirmur jirreġerka, mela l-lura għetnajt, usma jek jem nis fiċċivil fil-settur publiku li għanna diġa fajl u jistaj kunem storja. Għaxin kalla jistaj kollu kazi fej xaħat xi darba kiteb u ta' għamil Google search għankunu ġari u jitla sem ta' ujħet, tajt di vera, di mxek, di jek, għan ma' tebbax nisal xejn. Sewa, imma tu ta' sigura minna għal-oħra illi inti qed tieħu deċiżjoni vera formata. Dik hija biss l-idea.
Sur Mizzi,
l-onorevoli. Jiena naħseb la qed jiġi rakkomandat mill-Ministru tal-Affarijiet Barranin. Iwa l-Ministeru għandu jħossib u jara li l-affarijiet huma kif suppost. Naħseb illi dak ir-rwol għandu jkun u mhux aħna għandna nagħmlu. La inti l-Ministru tal-Affarijiet Barranin qed tilessa dawk li sew hemm jagħmel l-affarijiet u aħna. L-assumption hija
Le, ma ġew paċenzja, ma dax ġamel tu dal-argument, naħseb xi ħareġ inti. Nifhem li qed jagħmel l-iskrutinju tiegħu il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin u mhux interessahom, jiġifieri ħadd qiegħed jiddubi tal-intenzjoni tiegħu. L-Ministru huwa bniedem serju u nafu li qed jipprova jressaq nista' jgħid. Però minn naħa l-oħra dan il-Parlament darba ddeċida. Sewwa, bdin il-liġi li aħna qed niskrutinizzaw in-nies, illi dak l-iskrutinju għaddi fuqna. mela responsabilità għaddit fuqna li qegħdin hawnhekk qed nivvotaw. La għaddit fuqna, aħna qed ikun l-iskrutinju tagħna, aħna ma morrux ngħidu lill-Ewropej. Ngħidulhom isfinti fuq il-leġislazzjoni tiegħek, konvint li inti serju sur kummissarju għaddejta mill-istrutturi kollha tiegħek issa jibħala Malta ma niskrutinizzax. Le, nagħmel l-iskrutinju tiegħi. U l-istess hawnhekk, inti serju kemm triq, imma jien nagħmel l-iskrutinju tiegħi. U dina naħseb li tsom li fera l-kulħadd, fera n-nies li qed jiġu u fera lina li tintalaq minn fuqna. Illi nieħdu din id-deċiżjoni għax jiena sal-lum
taqblu
l-ġriti. Ekku, iva aħna
resta jiena biex twettekhom kollox. Din illi naħseb fuqha, ma ridx ngħajjimha qabel iż-żewġ intervisti li kellna llum. Għaliex tkun ma tkunx fair, issa noħloq ix-xu. Allura qed isma' malli tgħaddi jgħaddi dawn. Inqajjimha. Biex forsi mbagħad wieħed
ikollu x'ta'
ma taħlej. Le,
ma ħadx
tuk
proċedura l-wej fuq.
Tifer, min relatata ma ħadd. Jiena qed tgħid jiġu nagħmlu r-ruolta tal-kumitat tajjeb. Naħseb li jkun ġust illi nagħmlu hekk. La darba l-informazzjoni ewej. Fejn mhix ewej li bih. Hekk
jiena ma l-speaker u nitkellmu dan.
M'għandix difficoltà jiena.
Ma m'għandix difficoltà.
Minister.
Falissa, at this stage, mux ħanajt għandi pozizjoni kontra, ma ħanajt għandi ċertu rizervi. Eja nara u naqra ftit, forse niddiskuton ka fid-dettal, nitkellmu il-ċermen il-taqa mal-speaker u forse għahna u kol, nġibu xie kjerifika nara għakun, umbat il-kumitat jipronunzja ruħu f-saduta.
Jew, jek ti preferu, il-poġija namel draft, fax taħseb li għandu namlu, ġifiri daw iż-żewġ affarijiet semmejt, dal-questioner li qed insemmijina u nagħti idea ta' x'għandu jkun fih, li jkun questioner tal-kumitat mhux ta' din aħjar tikketa ħata, għax jien naħseb li hawnhekk kulħadd qed jerfa' responsabilità.
Illi apparti li għandna responsabilità aħna, jekk aħna ħalli ndorti jagħu, dan huwa biss il-proċess pri. Il-ħatra tagħhom, għax post il-ħatra tagħhom, jista' xorta jagħmel għall-kummissarju tal-istandards. Biex inkun qed nifhmu. Illi aħna bażikament ma nagħmlu xejn ta' barra minn hawn, jiġifieri imma aħna nendorsjah jien, ma jistax nendorsjah jien. U jiġi ħadd jgħidli ej. Inti ma tafx inti tagħmel hemm.
Naħseb anke ċ-ċermen jiddiskutija mal-speaker u mad-data protection commissioner.
Jiena nifhem ir-restrizzjonijiet politiċi li jista' jkollhom. Imma l-argument li jagħmel il-kollega u li jien qed nendorsjah biskieħ. Et najt, isma naħseb li għal mod ta' kif nimxu,
bħala
prosedura u ta'
kif. Għamlu l-proposta bil-miktub, mela il-way forward kiena li għajek, għamlu l-proposta bil-miktub. Jimlik il-proposta, imur bi anke speaker, naraw xajdinna, u għamlu meeting għora biex naraw il-feedback għal speaker, u għanki jek jibun hemm bżonn l-speaker
ġimana.
Imma jek jħajsirek, naħpezza kiku, jek ħadet għamma l-speaker biex tiddiskutija. Jiena jekk tridu nagħmlu jinħatar xi ħadd jekk irid jiġi l-whip jiġi l-whip, tiġi inti mmur ukoll mal speaker wara tkun hemm daw il-proposta.
Nagħmlu waqt il-sadut li Maradona li għandna.
Mela dik il-way forward. Grazzi.